ปฏิบัติการตามสบายนี้ตามสบายใจคนมีปัญญาไม่เป็นเหตุหลายมีประโยชน์มากสมัยก่อนการสวดมนต์ทำวัดนี่มันก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งมันก็เป็นอุบายฝึกหัดผู้ใหม่นั่นเองถ้าเราเข้าใจในการปฏิบัติทุกคนเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรตัวมากอยู่ตามปากก็ไม่ค่อยได้ปฏิบัติไม่ค่อยได้ทำวัดกันสมัยท่านอาจารย์ทำวัดปฏิบัติอยู่กันไปเฉยๆที่วันพระรวมกันทำวัดจะไม่มีการประชุมกันไอ้จิตวัดถ้าว่าเราทำอะไรมันมากไปมันก็เลยยุ่งก็อยากจะทำประจำเจ้าของสติของเราก็ทำได้เสียบมนต์ทำวัดสุดตัวเองตอนเช้าสติตอนเย็นเราสุดเราเองทำเป็นส่วนตัวเราคนเราก็เหมือนกันผู้ปฏิบัติอยู่เหมือนกันบางองค์ก็นานๆพูดทีหนึ่งก็เข้าใจบางองค์ก็ต้องชอบท่านที่ท่านชัยตอนเช้าตอนเย็นชอบแบบนั้นบางองค์ก็ชอบเรียบๆบางองค์ก็ชอบขู่เข็นกิเลสสารพัดอย่างการปฏิบัตินี้ก็คือเป็นอุบายเป็นอุบายเพื่อจะสั่งสอนจิตของเรานั่นน่ะให้สงบคำสอนของพระนั่นก็อุบายเท่านั้นนี่เป็นอุบายถ้าเรารู้จักความประสงค์ของพระพุทธเจ้าเราที่เรามาบวชในพุทธศาสนานี้พระพุทธองค์ของเรามีพุทธประสงค์อยากจะให้พุทธบริษัทนี้รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติเพื่อทรงพระธรรมวินัยคำสอนของท่านให้พระศาสนาของท่านยืนยงคงทนอยู่ตลอดกาลนานนั่นเองถ้าผู้ปฏิบัติทุกคนทุกท่านก็ต้องอาศัยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาที่เป็นกำลังท่านกล่าวว่าเป็นกำลังทั้งห้าสิ่งห้าอย่างนี้เป็นพลังเป็นกำลังนี่เป็นพลังพลังของจิตศรัทธาศรัทธาแปลว่าความเชื่อถ้าพูดง่ายๆก็เรียกศรัทธานี่มันมีทุกคนแต่ว่ามันไม่ถึงศรัทธาศรัทธามันเชื่อจิตใจของเรามันยังไม่เคยจะเชื่อมนุษย์ทั้งหลายไม่เคยจะเชื่อกันพูดง่ายๆก็เรียกว่าบวชมาอย่างนี้ก็ให้มีศรัทธาผู้มีศรัทธานั้นจะต้อง คารพคารวะพระพุทธธรรมประสงค์อยู่เสมอระวังในสิ่งที่มันผิดอยากจะทำมีในถ้าเรารู้จักผู้ปฏิบัติแล้วไม่กล้าจะทำเพราะเชื่อว่าอันนี้มันผิดอันใดมันผิดก็อันนั้นมันเป็นอบัตินั่นเองอบัติก็แปลว่าผิดไม่ใช่ว่ามันเป็นอย่างอื่นอบัตินั่นก็เรียกว่ามันผิดเรามาประพฤติปฏิบัติให้พ้นจากความผิดถ้าเรามีผิดอยู่ก็ยังไม่มีความบริสุทธิ์สมบูรณ์เว้นแต่สิ่งว่าเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักพระพุทธเจ้าก็ให้เพื่อศึกษาข้อประพฤติข้อปฏิบัติอันนั้นให้รู้อะไรที่ยังไม่รู้เราจะมนเฉยเสียนี่มันก็ไม่ได้เป็นผู้มีศรัทธาเชื่อว่าผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกอย่างนี้พูดง่ายๆมันก็ไปกันได้เท่านั้นอะไรที่ยังหลงผิดอยู่นั้นก็เรียกอันนั้นเรายังไม่รู้จักไม่รู้จักก็เคารพอยู่เสมอสังวรสังรวมอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้จะอาศัยคนอื่นอาศัยครูอาจารย์แนะนำสั่งสอนอาศัยความรู้สึกนึกคิดการปฏิบัติเราเองด้วยเทียบเคียงกันไปท่านมีศรัทธาอย่าไปเห็นว่าเรามีศรัทธาเราจึงจะมาบวชแต่บวชแล้วไม่ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราอันนั้นเรียกว่าศรัทธายังไม่ถึงที่สุดศรัทธาก็ต้องพยายามทำมานี้ยังไม่เรียบร้อยแต่ใจก็พยายามอยู่เสมอมีศรัทธาความเชื่อต้นตอมันก็คือเป็นผู้มีศรัทธาถ้าปราศจากศรัทธาแล้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้ามีศรัทธาแล้วก็มีความเพียรมีความเพียรเพียรเพื่ออะไรเพียรเพื่อจะละข้อผิดนั้นพยายามแสวงหาในทางมันที่ถูกอยู่เสมอพระพุทธองค์ท่านจึงสอนว่าเมื่อบวชมาในพระพุทธศาสนาแล้วก็ให้ทำตัวเป็นพระภิกษุใหม่เสมอไม่ใช่แบบเก่าให้เป็นผู้ใหม่อยู่เสมอสยดสยองอยู่ต่อข้อปฏิบัติสม่ำเสมอด้วยใจจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจิตก็ปรารภอยู่ว่าอะไรไอ้ตรงนั้นไอ้ที่เราจะทำให้เรียบร้อยได้โดยวิธีอย่างไรเราจะมีความมักน้อยโดยวิธีอย่างไรจะปฏิบัติอย่างไรถึงจะเป็นอย่างนั้นเรารำลึกอยู่อย่างนี้เสมอให้รู้จักความผิดชอบเฉพาะตัวเราอยู่ทุกเวลานั่นเองที่ท่านว่าอัตโนโจทยัตตานังจงเตือนตนด้วยตนเองอันนี้มันสำคัญกว่าเพราะว่าตนที่สมมติมันก็อยู่ที่เรานั่งแล้วก็นั่งตนก็นั่งนอนแล้วก็เรียกว่าตนอะไรมันก็เป็นตนเท่านั้นแหละท่านเรียกว่าคนอื่นมันก็ไม่ใช่ว่าตนคนอื่นก็ตัวตนหาโอกาสเวลาที่ท่านจะแนะนำสั่งสอน มันห่างไกลจากตัวตนตนนั่นคือตัวตนคือตัวเราที่เราเรียกว่าตัวเราเรานั่งอยู่เราคิดอย่างไรเรานอนเราคิดอย่างไรยืนไปเราคิดอย่างไรในเวลานี้เราทำอะไรอยู่เราคิดอะไรอยู่อย่างนี้เรียกว่าเราตามดูตัวของเจ้าของแต่พยายามการกระทำเช่นนี้ท่านเรียกว่าวิริยะคือเพียรเพียรเพื่อจะละความชั่วประพฤติความดีมันจะเพียรอย่างอื่นไอ้เพียรละสิ่งที่มันผิดสิ่งที่ผิดมาปฏิบัติในความผิดหมดไปเมื่อความผิดหมดไปก็เหลือแต่ความที่ไม่ผิดไอ้ความที่ไม่ผิดมีอยู่ก็เรียกว่าของที่บริสุทธิ์นั่นคือเป็นผู้เพียรวิริยารัมภะปารภความเพียรแล้วจะนั่งจะยืนจะเดินนอนอยู่ก็ตามมีความปรารภอยู่เสมออย่างไรไอ้ความอยากของเราซึ่งมันมีความร่มเหลืออยู่ในใจนี้มันจะเบาลงไปมันจะวางลงไปมันจะหมดน้อยมันจะสงบมันจะมีความเห็นชอบตามธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าของเรานั้นเรียกว่าปรารภความเพียรอยู่เสมอมันไม่รู้ว่ามีความเพียรอยู่ก็มีสติสติคือความระลึกได้อยู่ในเมื่อเราพูดอะไรทำอะไรอย่างไรอยู่เป็นผู้มีสติตื่นอยู่กระรุ่งอยู่เสมอเมื่อเรามีสติรู้ง่ายมันก็รู้เร็วเมื่อเรามีสติเมื่อเรามีสติอยู่ก็เหมือนกันกับสัตว์เช่นแมลงมุมที่มันทำรังมันที่ไรมันมีโอกาสว่างมันไปทำรังมันทำใยมันผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมามันถึงรังถึงอยู่ตามอากาศเมื่อเสร็จแล้วตัวเขาจะมาหมกอยู่ที่จุดกลางของรังนั้นเฉยอยู่แต่มันนิ่งอยู่สงบอยู่ด้วยมีสติอยู่เพื่อสำหรับเก็บตัวไว้ในที่ตรงกลางรังมันนี่เพราะแมลงวันแมลงครึ่งแมลงต่างๆที่บินมาผ่านใหญ่นั่นก็มีความสัมผัสสรุ่งรู้จักตัวแมลงมุมก็จะตื่นขึ้นรีบไปจับสัตว์นั้นเมื่อเป็นอาหารเมื่อจับเสร็จแล้วก็รีบมาอยู่ในจุดเก่าจุดที่อยู่เนี่ยก็ทำความสงบระวังมีสติรู้ว่าอะไรมันจะมาอะไรมันจะมาถูกเข้าตัวมันสัมผัสเมื่อไรแมลงมุมก็ตื่นเพราะว่าแมลงมุมมันอยู่ด้วยสติเพราะมันจ้องกินอาหารมันระวัดระวังอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาเมื่อจับแล้วมันก็วิ่งมาอยู่ที่เต่ามันอย่างนี้เป็นวิสัยของแมลงมุมที่จับสัตว์กินอยู่แมลงมุมนั่นก็เหมือนกันกับจิตของเราจิตของเรามันอยู่จุดกลางของอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายจิตมีความรู้สึกอยู่ตื่นอยู่ว่าอะไรมันจะมาสัมผัสทางตาตาไปถึงรูปมันก็รู้สึกมีสติอยู่หูฟังเสียงมันก็รู้สึกมันมีสติอยู่ได้กลิ่นเหม็นหอมอะไรมันก็มีความรู้สึกรูปมันสัมผัสรสโอชารสต่างๆมันก็รู้สึก ธรรมารมณ์ที่มันเกิดกับใจมันก็รู้สึกนี่เรียกว่ามันสัมผัสสัมผัสครั้งแรกมันก็รู้สึกเฉยๆเช่นหูเราเนี่ยสัมผัสเสียงเข้ามามันมีเสียงเข้ามารูปก็ดีเสียงก็ดีกลิ่นก็ดีรสก็ดีโผฏฐัพพะก็ดีธรรมารมณ์ก็ดีเมื่อมันมากระทบแล้วมันก็ยังมีอะไรเกิดขึ้นพอกระทบแล้วจะมีความต่อไปอีกมีความต่อซึ่งมันจะเกิดกิเลสซึ่งมันจะเกิดตัณหาซึ่งมันจะเกิดราคะเกิดโทสะเกิดโมหะขึ้นไอ้ครั้งแรกมันไม่รู้เรื่องอะไรมันรู้สึกเฉยๆต้องมีความรู้สึกขึ้นมาแล้วก็ตามติดต่อไปว่านั่นเสียงอะไรแม่ไพเราะจริงเมื่อเห็นรูปมันก็เฉยอยู่ต่อไปมันเกิดขึ้นที่หลังต่อไปรูปมีสวยไหมหรือไม่สวยไหมอันนั้นเรียกว่ามันกระทบต่อมามันให้เกิดกิเลสมันให้เกิดตัณหามันเกิดราคะเกิดโทสะโมหะผู้ประพฤติปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันฉะนั้นถ้าเราระมัดระวังอยู่สังวรอยู่สังรวมอยู่ด้วยอินทรีย์มันจะรู้จักตัวของเจ้าของรู้จักจิตของเจ้าของว่าจิตเจ้าของนี้มันเป็นไปในลักษณะอันไรมันก็รู้จักเมื่อเรารู้จักจิตของเจ้าของนั้นเราก็รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของเมื่อเราไม่รู้จักจิตของเจ้าของแล้วเราก็รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของเท่านั้นฉะนั้นตัวสตินี่จึงเป็นตัวที่สำคัญมากที่สุดเมื่อมีสติแล้วเราสังวรอยู่สังวรอยู่ก็ดึงเอาปัญญามาลูกนี่มันเป็นยังไงเสียงนี่มันเป็นยังไงอะไรไหมปัญญามาช่วยพิจารณาอันนี้เรียกว่าสติมีคุณค่าสมาธิสมาธิคือความตั้งใจมั่นสมาธินั้นมันจะเกิดมาจากสติอันเดียวสติสมาธิถ้าพูดเรื่องสมาธิตามศัพท์สมาธินั้นท่านหมายถึงความตั้งใจมั่นอย่างไรจะละอารมณ์สิ่งที่มันชั่วสิ่งที่มันไม่ดีไม่คืนคายมันนั่นในข้อประพฤติของเราในข้อปฏิบัติของเราอยู่สมาธิมีความตั้งใจมั่นสมาธิมีหลายขนาดที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้สมาธิที่นั่นแล้วหลับตากำหนดอันใดอันหนึ่งขึ้นมาเป็นอารมณ์เช่นที่เราอบรมกันนี้ทำไมถึงเอาเป็นอารมณ์อย่างอนาปานสตินี้เอาเป็นอารมณ์เอาเป็นเครื่องหมายเอาเป็นจุดเด่นที่สุดในสิ่งที่ทั้งหลายที่เรารู้อยู่นั่นคือความมุ่งหมายให้เป็นหลักเพราะว่าจิตเนี่ยมันมีอารมณ์หลายอย่างหูฟังเสียงก็เป็นอารมณ์หนึ่งจมูกรวมกลิ่นก็เป็นอารมณ์มันหลายอารมณ์แต่สิ่งที่มันหลายอารมณ์เนี่ยมันฟุ้งซ่านดังนั้นจึงรวมจุดมากๆมาเป็นอารมณ์เดียวเราจะเลือกเอาอะไรหนึ่งก็เอาที่วัดเรานี่สอนอนาปานสติ อานาปานสตินี่มันเป็นของง่ายเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่แล้วเรานั่งอยู่เราก็หายใจอยู่เรายืนเราหายใจอยู่นอนเราก็หายใจของเราอยู่ดังนั้นก็กำหนดเอาสิ่งที่มันมีอยู่นี่ใกล้ๆเป็นอารมณ์หายใจเข้าหายใจออกเอานี่เป็นอารมณ์เพื่ออยากจะให้จิตมันมั่นในอารมณ์คืออนาปานสตินี่ไม่ให้มันถูกสร้างไปหลายอย่างคือทำมากมากมันมีมากแต่ทำให้มันน้อยอารมณ์มากมากมันมากแต่เราอาศัยว่ามันมากอยากจะทำให้มันน้อยคือเป็นอารมณ์เดียวเราจึงยกลมจึงหายใจเข้าออกกำหนดพร้อมกำหนดว่าพุทโธพุทโธไว้ในใจของเราเสมอมีความระลึกอยู่รู้อยู่เต็มหมดในพุทโธนั้นนี่ก็เรียกว่ามันเป็นอารมณ์เมื่อเราทำไปนั่งอยู่ทำอยู่หายใจออกมันก็เป็นพุทโธหายใจเข้าก็เป็นพุทโธพุทโธนั่นก็หมายถึงว่าผู้รู้อยู่นั่นเองเรารู้อยู่รู้ด้วยสติของเราที่เราตื่นอยู่นั่นมันรู้ถ้าเรารู้จักสติของเจ้าของมีสติอยู่เราจะรู้จักจิตของเจ้าของจิตของเจ้าของมันคืออะไรอะไรมันเป็นจิตเราก็จะเห็นชัดผู้ที่มีอำนาจได้รับเอาซึ่งอารมณ์ทั้งหลายนั่นเนี่ยเรียกว่าตัวจิตสมมติว่าจิตหรือใจที่เราสมมติรู้ที่ตัวมันกำหนดรู้ตามลมเข้ามันก็รู้จักลมออกมันก็รู้จักคนที่รู้ลมมันเข้ามันออกนั่นคือตัวจิตที่เราสมมติว่าตัวจิตถ้าเรากำหนดลมหายใจเข้าออกอยู่เสมอนั่นใครตามรู้อยู่ในเวลานั้นเราก็รู้จักว่าใครตามรู้อยู่คนตามรู้อยู่นั่นก็เรียกว่าจิตอารมณ์นั่นก็เป็นอารมณ์จิตนั่นมันก็เป็นจิตก็คือผู้รู้มันก็เป็นผู้รู้อารมณ์มันก็เป็นอารมณ์มันเป็นคนละตอนละท่านท่านที่ให้ทำเป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิมีอารมณ์เดียวแล้วก็จะเห็นจิตของเจ้าของว่าโอ้จิตที่มันเป็นอย่างอารมณ์นี่มันเป็นอย่างหนึ่งอารมณ์ที่มันมากระทบนั้นมันเป็นอย่างหนึ่งผู้ที่รู้สึกอารมณ์มันเป็นอย่างนั้นนั่นคือผู้หนึ่งสองอย่างนี้ถ้าหากว่าเราไม่เป็นสมาธิไม่ทำสมาธิไม่มีอารมณ์เดียวยืนยันอยู่เราก็ไม่รู้จิตของเจ้าของถ้าไม่รู้จิตของเจ้าของก็ไม่รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของไม่รู้จักจิตของเจ้าของจิตเจ้าของเศร้าหมองก็ไม่รู้เรื่องจิตผ่องใสก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เพราะทำไมเราสั่งสอนจิตของเราพระท่านบอกว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายใครตามดูจิตของตนคนนั้นจะต้นจะบ่วงของมารบ่วงของมารมันคืออะไรคือโรคหนึ่งเสียงหนึ่งกลิ่นหนึ่งรสหนึ่งโผฏฐัพพะหนึ่งธรรมารมณ์อันนี้แล้วมันจะเป็นห่วงมันเป็นห่วงอันหนึ่งซึ่งจะผูกจิตผู้ที่ไปรู้ไปรับมานั่นเองเข้าไปในอำนาจของมันเข้าไปอำนาจเข้าไปในอำนาจของความเกลียดของความรักเนี่ยถ้าหากว่าเรารู้จิตของเจ้าของเช่นนั้นทั้งเรามีสติอยู่เราจะรู้ว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตถ้าเรามองเห็นว่าอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตแล้วก็แยกกันออกเป็นสองอย่างเป็นสองอย่างถ้าเราแยกออกเป็นสองอย่างเราจะรู้จักกับจิตแต่มันไปยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อารมณ์นั่นแหละท่านเรียกว่าโลกโลกหลงอารมณ์ก็คือหลงโลกหลงโลกก็คือหลงอารมณ์ ใครเป็นคนหลงก็คือจิตผู้รู้นี่นะมันหลงมันหลงตามอารมณ์ที่ดีมันก็หลงไปชั่วมันก็หลงไปตามสุขมันก็หลงไปทุกข์มันก็หลงไปตามมันเอาตัวมันจะแทนซะว่ามันเป็นตัวทุกข์ไอ้ความเป็นจริงนั่นมันจะทุกข์กว่าเพราะว่ามันเข้าไปอุปทานมั่นหมายในอารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นเลยไปเป็นเจ้าของอารมณ์ไอ้ความเป็นจริงนั่นอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตมันคนละอย่างกันเมื่อเราเข้าไปยึดว่าอันนั้นมันดีอันนั้นมันสวยอย่างนี้เป็นต้นไม่ใช่ว่าเห็นเฉยๆเห็นว่ามีอุปทานมั่นหมายประยุกต์มั่นถือมั่นเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาก็เรียกว่านั่นแหละเรียกว่าบ่วงของพยามารมันผูกไปความพอใจมันก็ผูกไปความที่ไม่พอใจมันก็ผูกไปความสุขมันก็ผูกไปความทุกข์มันก็ผูกไปชั่วมันก็ผูกไปดีมันก็ผูกไปอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักจิตและไม่รู้จักอารมณ์ถ้าเรารู้จักจิตของเจ้าของแล้วอารมณ์มันก็เป็นอารมณ์จิตมันก็เป็นจิตนั่นเป็นคนละอย่างถ้าเราไม่รู้จักอันนี้เราก็ไปเป็นเจ้าของของอารมณ์นั้นเมื่อเราเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นเราก็ต้องรับรองอารมณ์นั้นอยู่ติดตามอารมณ์นั้นอยู่ไปเป็นเจ้าของอารมณ์นั้นถ้าเราเห็นเช่นนี้ว่าอันนี้เป็นจิตอันนี้เป็นอารมณ์เราก็ต้องรู้จักสอนจิตของเจ้าของรู้จักสอนจิตของเจ้าของเมื่อเรามีความสงบอยู่เมื่อถูกอารมณ์ขึ้นมาเราก็รู้จักอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตมันก็เปรียบง่ายๆมันก็อยู่ใกล้การชิดกันเหมือนกับน้ำมันกับน้ำผ้ามันมีน้ำหนักต่างกันจะใส่ในขวดเดียวกันก็ได้แต่ว่ามันไม่แทรกซึมต่อหากันจิตกับอารมณ์ก็เป็นอย่างนั้นถ้ารู้จักว่าอันนี้เป็นอารมณ์อันนี้เป็นจิตมันก็เห็นจิตเป็นจิตเห็นอารมณ์ก็เป็นอารมณ์สักแต่ว่าอารมณ์เท่านั้นอารมณ์นั่นแหละท่านเรียกว่าโลกเราหลงโลกก็คือหลงอารมณ์หลงอารมณ์ก็คือหลงโลกเอาจิตกับอารมณ์ไปพัวพันกันจนแยกกันไม่ได้นะแยกกันออกไม่ได้ว่าอะไรมันเป็นจิตอะไรว่ามันเป็นอารมณ์แยกไม่ได้เมื่อแยกไม่ได้ก็ไม่รู้จักว่าอะไรเป็นจิตอะไรเป็นอารมณ์ไม่รู้จักเจ้าของเมื่อไม่รู้จักเจ้าของก็ไม่รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของนั้นฉะนั้นที่พระพุทธองค์ท่านสังวรหรือสังรวมนั้นก็เห็นชัดว่าอันนี้มันเป็นจิตอันนี้ว่ามันเป็นอารมณ์มันเห็นชัดเช่นนั้นอารมณ์นี้มันก็สักว่าตัวอารมณ์ผลจิตก็สักว่าจิตเห็นอารมณ์ก็สักว่าอารมณ์มันเป็นธรรมธาตุอันหนึ่งมันเป็นอยู่อย่างนั้นเขาเป็นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ไหนแต่ไรมาเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นถ้าหากว่าเราไม่รู้จักสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเราก็ไปสำคัญนั่งหมายมันว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นว่าทำไมมันเป็นอย่างนี้ความเป็นจริงวันนี้มันเป็นของเก่าแต่มันตั้งอยู่อย่างนั้นเองดังนั้นพระพุทธเจ้าจำเป็นให้ปฏิบัติให้พิจารณาที่ท่านสอนว่าท่านทั้งหลายหรือว่าสูทั้งหลายจงมาดูโลกนี้อำนาจตามดุจราชรถอันพวกคนเขาทั้งหลายหมกอยู่แต่จะรู้นะทำอยู่ไหมอันนี้เป็นสูตรของนักธรรมกันเองเป็นพูดตรงสไปเลย เห็นโลกนี่มันวุ่นวายมันก็เป็นอยู่อย่างนี้โลกนี่ไม่ใช่ว่ามันวุ่นวายมันเป็นต้องมันอยู่อย่างนั้นที่เราจะไปไหนนั่นมันไม่พอใจกับมันมันก็วุ่นวายแต่รู้ตามเป็นจริงด้วยปัญญาและสติว่าที่นั่นไม่วุ่นวายถ้ามันวุ่นวายมันก็คงวุ่นวายด้วยไปถ้าคุณมีปัญญารู้ว่าที่นั่นมันไม่วุ่นวายแต่คนไม่มีปัญญาแล้วก็ไปเจอที่นั่นมันวุ่นวายพระพุทธเจ้าท่านทุกข์ใจอย่างนั้นให้มาดูโลกอันนี้ถือว่าประการอยู่รากกระทบพวกคนเขาคือคนโง่คือคนไม่รู้จักคือคนหลงหมกอยู่แต่พอรู้ทั้งหลายรู้แล้วในความอยู่ที่นั่นไม่วุ่นวายที่นั่นไม่ขัดข้องก็เพราะเห็นว่าของเขาเป็นของเขาอยู่อย่างนั้นอันนี้พื้นฐานของการปฏิบัติพื้นฐานของความเห็นของการประพฤติปฏิบัติไม่ก็ต้องเป็นอย่างนั้นให้รู้ถ้าเราไม่รู้มันก็เป็นทุกข์ไม่รู้ก็ไปยึดมั่นไปถือมั่นมันตลอดกาลตลอดเวลาอารมณ์นี้มันมาทางตาก็มีหูก็มีจมูกก็มีลิ้นก็มีตาก็มีเกิดมาทางจิตเฉยๆก็มีซึ่งก็รู้สึกเกิดขึ้นมาเดียวนั้นทั้งๆในเวลานั้นตาหูจมูกลิ้นกายไม่สัมผัสถูกต้องอะไรแต่ว่ามันเป็นธรรมารมณ์ซึ่งเป็นกรรมเก่าที่มันเก็บไว้ในเวลานั้นมันระเบิดขึ้นมาอยู่ที่ใจเพราะว่าในเวลานั้นไม่ได้ยินไม่เห็นไม่อะไรก็ตามทีเถอะแต่ว่านั้นมันมีอยู่มันเป็นของเก่ามันก็เป็นธรรมารมณ์เป็นธรรมอารมณ์นั่นเองเดี๋ยวก็เป็นธรรมารมณ์มันฝังแน่นอยู่ในใจแล้วเดี๋ยวอุปาทิธรรมอุปาทิธรรมเมื่อมันในช่องเมื่อไรมันก็ระเบิดขึ้นมาเกิดความยินดีขึ้นมาเกิดความยินร้ายขึ้นมาอันนี้คือของเก่าที่มันมีอยู่แล้วในปัจจุบันนั้นตาก็ไม่ต้องเห็นหูก็ไม่ต้องได้ยินจมูกก็ไม่ได้กลิ่นลิ้นก็ไม่ได้รสตาก็ไม่โผฏฐัพพะไม่ถูกต้องแต่ว่ามีอารมณ์ทางจิตเกิดขึ้นมาเฉยๆเกิดขึ้นมาที่จิตที่มันเกิดขึ้นมาที่จิตนั่นจิตนั่นก็ยังหลงของมันอีกด้วยยังไปหลงรักยังไปหลงใครอยู่ในสถานที่นั้นอีกถ้าเราเห็นตรงนี้ถ้าเรารู้ตรงนี้เราทำสมาธิเห็นชัดอยู่อย่างนี้เราก็พยายามรู้ที่มันเกิดแล้วมันก็หลับมันเกิดแล้วมันก็ดับหลับแล้วมันก็เกิดเกิดแล้วมันก็ดับมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นมันไม่ไปทำไมใครตรงนั้นแหละที่พระโยคาวจรท่านเห็นชัดว่าอันนี้มันเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นนี่แหละธรรมะมันเกิดแล้วมันก็ดับไปหลับแล้วก็เกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาแล้วก็หลับไปพระผู้มีพระภาคท่านเห็นจิตอันนี้มันเป็นของเกิดดับอยู่เท่านั้นมันไม่เป็นไปอย่างอื่นดีถ้ารู้ชัดมันแล้วมันก็เกิดดับของมันอยู่อย่างนั้นก็เหมือนโลกเนี่ยถึงเวลามันที่สว่างมันก็สว่างถึงเวลามันมืดมันก็มืดมันก็เป็นของมันอยู่อย่างนั้นแต่คนที่ยุ่งในการงานก็ไปให้โทษมันว่ามันมืดเร็วไปหรือมันสว่างเร็วไปอย่างนี้ถ้ารู้ตามเป็นจริงของมันแล้วมันก็เป็นเรื่องของมันเป็นอยู่อย่างนั้นอันนั้นเรียกว่าเรามันหลงพระพุทธเจ้าประพฤติปฏิบัติให้ปฏิบัติเพื่อหายหลงเพื่อให้มันหายหลงพระโยคาวจรคือใครคือพวกเราเองเนี่ยให้ศึกษาให้เห็นความจริง เมื่อจิตสงบมันมีสติอยู่มีสัจจะอยู่เป็นสมาธิอยู่มันก็เห็นเจที่สงบนะเมื่อมันเห็นอาการทั้งหลายมันเตรียมตนนั้นนั่นก็เกิดการวิเคราะห์วิจารณ์ขึ้นมาเช่นสิ่งที่มันเกิดขึ้นมานั้นสิ่งที่มันเปลี่ยนอยู่นั้นอยู่เสมอแม้จะเห็นอาการของมันตามความเปลี่ยนจริงของมันรู้ว่ามันเป็นของมันอย่างนั้นอยู่เมื่อเห็นชัดเช่นนั้นเราก็ไม่ต้องไปเพิ่มอะไรมันขึ้นอีกไม่ต้องไปถอนอะไรมันอีกก็ให้อยู่ตามเสมอมันเช่นนั้นแต่คนที่ไปเพิ่มอะไรมันจะมาไปถอนอะไรมันจะมาคือคนของอารมณ์มันจะเกิดยุ่งเกิดวุ่นวายเกิดความไม่สงบที่พระพุทธเจ้าตรัสสอนให้เห็นโลกคือโลกที่มันตามเป็นจริงอยู่แล้วมันมีความจริงของมันอยู่อย่างนั้นท่านเห็นชัดด้วยปัญญาว่ามันเป็นอยู่อย่างนั้นไม่มีทางจะแก้ไขมันท่านให้แก้ไขตัวเราเองแก้ไขความเห็นเราเองแก้ไขตัวเราเองไม่ใช่ไปแก้ไขอย่างอื่นถ้าเราไปแก้ไขอย่างอื่นนั่นก็เรียกว่ามันเป็นภายนอกนึกว่าเหตุมันเกิดมาจากนั้นเช่นเรามองดูรูปหรือเราฟังเสียงเราก็เห็นว่ารูปนั้นมันเราไม่ชอบมันหรือเสียงนั้นเราไม่ชอบมันก็นึกว่ารูปนั้นมันเป็นเหตุที่ให้ใจเราไม่สบายก็นึกว่าเสียงนั้นทำให้ใจเราไม่สบายก็นึกว่ารูปมันเป็นเหตุเสียงมันเป็นเหตุในความเป็นจริงนั้นเหตุไปอยู่ที่ตรงนั้นนั่นเหตุอยู่ที่จิตของเจ้าของนี่เองถ้าเราก็ไปสำคัญมั่นหมายว่ามันเป็นอย่างนั้นว่ามันเป็นอย่างนี้ในความเป็นจริงนั้นมันเหตุเกิดอยู่ที่เราไปเข้าใจว่ามันเหตุเกิดอยู่ที่รูปเสียงกลิ่นแต่ความเป็นจริงนั้นมันกระทบถูกต้องมันเกิดจากความเห็นนี้เองอันนั้นมันก็อยู่สภาพของมันอย่างนั้นนี่แปลไปอย่างอื่นฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงตรัสให้พุทธบริษัททั้งหลายมารู้โลกมารู้โลกอันนี้ให้มันแจ้งมันรู้เรื่องตามความเป็นจริงของมันถ้ารู้ตามความเป็นจริงของมันแล้วก็ไม่มีทางอะไรจะแก้ไขมันเห็นตามมันซะปัญญารู้เท่าสังขารว่าสังขารมันเป็นจริงอย่างไรรู้เท่าตามความเป็นจริงของมันอย่างนั้นด้วยปัญญารู้เท่าตามความเป็นจริงอันนั้นคือความจริงทุกอย่างหูเราได้ยินก็ดีอายตนะทั้งหลายที่มันรวมอยู่นี้เมื่อเราได้ยินตรงนั้นเป็นสัจธรรมตรงนั้นเป็นสัจธรรมตรงนั้นเนี่ยมันคือความจริงตรงนั้นเนี่ยแต่เราไม่รู้จักความจริงมันก็เลยเป็นของปลอมตรงนี้ก็ไปพึ่งตรงนี้มันเป็นอย่างนั้นก็ตรงนี้เป็นอย่างนี้ก็แต่งให้มันเป็นอย่างนั้นก็แต่งให้ตัวก็เป็นทุกข์ปรุงไปอย่างอื่นมันก็ไม่เป็นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นถ้าเราเห็นสั้นๆเช่นนี้เราก็รู้จักสั่งสอนจิตของเจ้าของแล้วว่าอันนี้มันเป็นอารมณ์อันนี้มันเป็นจิตอารมณ์นั้นมันก็สักว่าอารมณ์ตอนนั้นมันไม่ได้ทำไมใครจิตนี้ก็สักว่าจิตเท่านั้นไม่ใช่สักบุคคลตัวตนเราเขาเรียกว่าจิต นี่ยผลที่สุดแล้วก็ไม่มีอะไรทำให้ใครตรงนั้นอารมณ์มันก็เป็นเรื่องอนิจจังจิตมันก็เป็นอนิจจังตัดผ่านไปเลยไม่ต้องคล้องแวะไม่ต้องมีใจมากก็รู้ว่ามันเป็นอย่างนั้นเห็นอารมณ์ที่มันเกิดดับก็ดีเห็นอารมณ์ดีก็ตามอารมณ์ชั่วก็ตามก็เรียกว่ามันเป็นอนิจจังทั้งนั้นแต่พูดกันมันง่ายก็คือตัวอนิจจังคือตัวพระพุทธเจ้าตัวสัจธรรมเนี่ยตัวที่จะทำพระพุทธองค์ของเราให้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายตัวมันกันฉันนั้นถ้าเห็นอนิจจังชัดเจนมันก็เป็นพระสมบูรณ์เห็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารในวิญญาณทุกประทานมั่นหมายมันก็ไม่ขัดยึดมั่นถือมั่นในขันธ์ทั้งห้าถ้าไปยึดมั่นเป็นขันธ์ทั้งห้ามันเป็นกองแล้วมันเป็นก้อนกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณนี่คือขันธ์ห้าคือมันมีห้ากองพระพุทธเจ้าทรงในพิจารณาขันธ์ห้าใครมันเป็นทุกข์ขันธ์ห้านี่มันเป็นทุกข์กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณเราไปยึดมั่นถือมั่นว่าขันธ์ห้านี่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาโดยใช่เหตุเลยแต่ตามความเป็นจริงแล้วอันนี้มันเป็นขันธ์ห้าโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี้ก็ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาก็เรียกว่าขันธ์ห้ามันเป็นก้อนมันเป็นกองห้ากองกองรูปมันก็กองกองเวทนาก็คือกองสุขกองทุกข์นั่นมันจะเป็นกองสัญญานี่มันจะเป็นกองสังขารนี่ก็เป็นกองวิญญาณนี่ก็เป็นกองไอ้สิ่งมันเป็นกองเป็นกองมันเรียกว่ามันเป็นก้อนคนเราคนหนึ่งมันมีอยู่ห้าก้อนหรือมีอยู่ห้ากองกองรูปก็มีกองเวทนาก็มีกองสัญญาเป็นกองสังขารกองวิญญาณเราจะอยู่จะได้ด้วยขันธ์ห้านี้ท่านเรียกว่าก้อนหรือมันเป็นกองผู้ที่จะมีความทุกข์มีความเดือดร้อนก็เพราะยึดเอาก้อนนี้มาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาใครมันเป็นทุกข์ขันห้านี่มันเป็นทุกข์เพราะเห็นขันห้านี่แหละเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาคือไปยึดหมายสิ่งที่ไม่เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละมาเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาอันนี้มันตรงกันข้ามเลยมันตรงกันข้ามเท่านั้นสิ่งที่ไม่ใช่ตัวใช่ตนเราก็จะว่าตัวว่าตนสิ่งที่ไม่ใช่เราใช่เขาเราก็เข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นเขาอันนี้มันเป็นมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดจากหลักธรรมะเมื่อมันผิดจากหลักธรรมะมันก็เกิดทุกข์ก็สิ่งทั้งหลายแล้วมันเป็นก้อนเฉยๆมันเป็นก้อนเป็นกองหาอย่างอื่นนอกนี่ไปมีแต่ทุกข์เกิดแล้วก็ทุกข์ดับไปแล้วก็สุขเกิดขึ้นแล้วก็สุขก็ดับไปมันไม่ยั่งยืนถาวรอยู่มันเป็นอยู่อย่างนี้ท่านจึงเรียกว่าไอ้ขันธ์ทั้งห้าเนี่ยมันไม่เที่ยงแต่คนเราทั้งหลายมองไม่เห็นบ่าวมันเป็นของที่มันก็ขัดแย้งกันไปตลอดเวลาที่ท่านเห็นธรรมะก็คือท่านเห็นตรงนี้ท่านตรัสรู้ธรรมะก็คือตรัสรู้ตรงนี้ไม่จะรู้อย่างอื่นมันเห็นชัดไปด้วยขันห้าเนี่ยมันไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตมันก็ปล่อยวางพอจะเห็นว่าขันห้าเนี่ยมันเกิดแต่สลับไปเท่านั้นมันเกิดดับเห็นจริงๆมันเกิดดับอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้ มันก็เป็นอย่างนี้เมื่อเห็นเช่นนี้จะไม่รู้จะไปทำอะไรมันนี่มันเห็นที่ถูกต้องเห็นง่ายๆคิดง่ายๆว่ามันเกิดดับไปนั่นลูกเดียวก็เกิดขึ้นมาลูกเดียวก็ดับไปหาสิ่งใดจะมาเกิดดับไม่มีนอกจากสุขกับทุกข์แล้วทุกข์มันเกิดแล้วก็ดับไปสุขเกิดแล้วก็ดับไปมันเป็นเรื่องของท่านนี้เองถ้าเราไม่รู้เรื่องสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็เหมือนกับว่าเราจะไม่รู้ธรรมะถ้าเรารู้ธรรมะก็เห็นเรื่องทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นอยู่อย่างนี้หมดทางที่จะแก้ไขมันเรียกว่าเห็นโลกเห็นจริงเห็นโลกว่ามันเป็นอย่างนั้นถ้าเห็นแล้วก็ไม่ต้องแก้ไขมันถ้าเห็นในใจก็สบายก็สบายเห็นโลกอันนี้ตามเป็นจริงอย่างนั้นก็เรียกว่าเห็นการรู้ธรรมะการรู้ธรรมะคือเห็นรูปเห็นนามนี่มันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเราเห็นจริงทั้งหลายเรานั่นเราจะเห็นออกจากตัวของเราออกจากตนของเรามันก็เลยเป็นคนเป็นสิ่งที่ว่าไม่มีตัวตนมีขันธ์ห้าในระยะหนึ่งที่เรียกว่าพระสารีบุตรซึ่งเป็นอาจารย์ของพระพุทธมันตมีบุตรจะออกไปทุดงแล้วก็ไปถามปัญหาลูกศิษย์พระสารีบุตรถามปัญหาของพระพุทธมีบุตรท่านพุทธมีบุตรท่านจะออกไปทุดงถ้ามีคนมาเรียนถามท่านว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีตายแล้วเป็นอะไรท่านถามอ่ะพระพุทธมันตมีบุตรตอบว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปท่านไม่เห็นว่าท่านเกิดแล้วท่านดับไปตรงนั้นไม่มีท่านไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาท่านก็เลยตอบพระอาจารย์ว่าพระกินาศกตายแล้วเป็นอะไรไม่เป็นอะไรท่านก็เห็นเฉพาะเพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปพระสารีบุตรที่เป็นอาจารย์ก็พอใจไอ้ความเห็นของลูกศิษย์ว่าอย่างนี้ไปได้แล้วท่านก็ปล่อยพระพุทธมันตมีบุตรไปทุรงเนี่ยท่านถามอย่างนั้นเพื่อสอบความเข้าใจของลูกศิษย์เมื่อลูกศิษย์ตอบตอบมาตามความเป็นจริงเช่นนั้นแล้วก็นั่นหมดตอบแล้วหมดที่จะเข้าใจว่าตัวหรือตนตรงนั้นไม่มีพระกินาศกตายแล้วเป็นอะไรพระกินาศกก็คือผู้สิ้นไปแล้วสิ้นกิเลสทั้งหลายแล้วตายได้เป็นอะไรถ้าคนมันตอนนี้รู้แล้วว่าท่านประสบมาแล้วว่าเห็นมันเป็นอย่างนั้นท่านเห็นมันมีอะไรเห็นแต่เพียงว่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเกิดแล้วดับไปไม่มีใครเกิดไม่มีใครตายนั่นก็พ้นที่ตายแล้วพ้นที่ตายแล้วอย่างพระโมคคัลลานะเห็นสุญญตาธรรมเป็นธรรมที่ไม่ตายถ้าถึงจุดอันนั้นเนี่ยไม่ตายทำไมถึงไม่ตายมันไม่มีคนมันไม่มีสัตว์ถ้าไม่มีคนก็ไม่มีใครจะตายไม่มีสัตว์ก็ไม่มีใครจะตายแต่ความเห็นชัดแล้วมันพ้นจากตัวตนเราเขาเห็นแต่ธาตุหรือกองดินกองน้ำกองไฟกองลมเห็นแต่ขันธ์ห้ามีแต่รูปมีแต่เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีคนไม่มีคน ตรงกับความที่ข้าพเจ้าถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าคนตายแล้วเกิดจริงไหมพระพุทธเจ้าก็ย้อนถามว่าถามใครจะมาเกิดมาตายอยู่ที่นี่ถ้าพรามมีความเห็นเช่นนั้นก็เหมือนกันกับที่ว่าลูกศรมันแทงหัวใจพรามอยู่เท่านั้นขวางอยู่ตลอดเวลาแต่ว่ามันเอาออกยากมันเห็นยากคือมันติดสมมุติมันเห็นสมมุติติดสมมุติถ้าเราเห็นสมมุติเห็นวิมุตติตามความเป็นจริงแล้วมันก็สบายไม่มีใครเกิดไม่มีใครเจ็บไม่มีใครเจ็บไม่มีใครตายโรคเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเป็นไปถ้ามันเป็นเช่นนั้นอะไรมันจะเกิดขึ้นที่ไหนมีไหมไอ้ความโรคจะเกิดขึ้นมีไหมไอ้ความโกรธจะเกิดขึ้นมีไหมไอ้ความหลงจะเกิดขึ้นมีไหมสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันจะเกิดขึ้นได้เพราะคนเพราะสัตว์ถ้าท่านเห็นว่ามันพ้นไปจากสัตว์มันพ้นไปจากคนแล้วกิเลสมันจะเกิดจากอะไรนั่นมันมีที่เกาะนั่นก็มีกิเลสโลภโกรธหลงเราก็หมดไปเพราะสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเกิดกับสัตว์เกิดกับมนุษย์เกิดกับตัวกับตนกับเรากับเขาท่านเห็นว่าไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเราไม่มีเขาแล้วมันจะเกิดจากอะไรนั่นท่านเนี่ยพูดถึงที่สุดของธรรมะมัจจุราชตามไม่ทันมัจจุราชหาไม่เห็นค้นไม่เห็นมัจจุราชตามไม่ทันมัจจุราชก็คือความตายตามไม่ทันท่านเป็นผู้ที่ไม่ตายมันจะตายเป็นตัวคนหรือสัตว์ถ้ามันพ้นจากคนหรือสัตว์แล้วไม่มีอะไรที่จะตายไม่มีอะไรที่จะเกิดจะดับที่ตรงนั้นไม่มีอันนี้เอความหมายที่พระพุทธเจ้าของเรามีพุทธประสงค์อยากจะให้เราเห็นอย่างนั้นพ้นจากความเกิดความแก่ความตายทุกข์มันก็ไม่มีไม่มีทุกข์ทุกข์มันก็หมดทุกข์มันก็ดับอันนี้ท่านจริงว่าให้ปฏิบัติมันพ้นจากทุกข์ถ้าเราไปยึดมั่นเราเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลอยู่อย่างนี้มันก็เกิดแก่เกิดตายอยู่อย่างนั้นมันไม่พ้นพระพุทธองค์ท่านเห็นอย่างนั้นท่านสอนอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นเดินไปก็ไม่มีอะไรมีแต่ขันห้ามีแต่กองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณมีแต่เรื่องขันห้ามันเป็นไปตามสภาวะของมันเท่านั้นอันนี้ท่านเยาว์เห็นออกจากตัวตนไม่มีอะไรจะขัดยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเป็นผู้ที่ปล่อยวางแต่เห็นว่ามันเป็นสภาวะธรรมอันหนึ่งเท่านั้นเองเราเกิดขึ้นเราก็ดับไปเกิดขึ้นเราก็ดับไปนี่เป็นเรื่องเกิดดับอยู่ฉะนั้นอันนี้เป็นจุดหมายปลายทางที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่ให้พวกพุทธบริษัททั้งหลายนั้นปฏิบัติให้เขาไปรู้อย่างนั้นให้เขาไปเห็นอย่างนั้นถ้าเขาไปรู้อย่างนั้นท่านก็เรียกว่าเราเขาไปเห็นธรรมะรู้ธรรมะเห็นธรรมะเมื่อเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าเมื่อเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะอันนั้นเป็นเรื่องการปฏิบัติร่วมทางจิตของเราเรื่องเราปฏิบัติที่เราแนะนำท่านสอนการอยู่นี้ก็เรียกว่ามันเป็นเชื้อธรรม เป็นศีลธรรมสอนเรื่องศีลธรรมมีสอนเรื่องตัวเรื่องตนเรื่องเราเรื่องเขาอย่าไปเหยียดเยียนซึ่งกันและกันเป็นตัวเราเป็นเขาเป็นเราเป็นเขาถ้าสอนธรรมะล้วนๆก็ดีกว่าไม่มีเรามีเขาล่ะพูดง่ายๆนะไม่มีเรามีเขาสอนเรื่องศีลธรรมนี้มันก็ต้องมีเรามีเขาไอ้ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าอย่างนั้นมีพุทธประสงค์อยากจะให้สาวกทั้งหลายเป็นอย่างนั้นให้รู้อย่างนั้นให้เห็นอย่างนั้นให้เป็นอยู่อย่างนั้นสงบนั่นแหละสันติสงบสงบจากสัตว์สงบจากบุคคลจากตัวตนจากเราจากเขานั่นก็หมดกันแค่นั้นนี่ในทางพุทธศาสนาของเราท่านสอนอย่างนั้นแต่ว่าพุทธบริษัทจะมีศรัทธาจะมาประพฤติปฏิบัติให้เป็นไปตามทำนองนั้นลำบากยากไม่มีศรัทธาแต่ความเป็นจริงอย่างนักบวชตอนนี้นะอย่างพวกเราเนี่ยพูดง่ายๆใช่ไหมละกาลวาดวิสัยมาแล้วละบ้านละช่องมาแล้วอะไรทั้งหมดทั้งหมดแล้วก็ทิ้งมาแล้วเป็นวิสัยของสมณะอันนั้นเป็นที่หมายเป็นเป้าหมายของพวกเราทั้งหลายเป็นเป้าหมายของผู้ประพฤติเป็นเป้าหมายของผู้ปฏิบัติฉะนั้นท่านจึงสอนละทิฏฐิละมานะทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความยึดไว้คือความยึดไว้